církve v době koronakrize neudělali pro domácnosti nic, prohlásil předseda komunistů Vojtěch Filip a Ekumenická rada církví se okamžitě ohradila. Přineseme reakci. Jóga podle nejvyššího svatého synodu Řecké pravoslavné církve nemá místo v životě křesťanů. Více už za chvíli. A jak bude vypadat církevní a klášterní turistika po koronavirové pandemii? I tohle téma probereme. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý den Nadežda Hávová.
Vertikála.
Církev nebyla v době koronavirové krize na straně těch, kteří by byli ochotni se jakkoliv podílet na řešení krize domácností. Tohle vyjádření předsedy komunistů Vojtěcha Filipa v deníku N pobouřilo zástupce Ekumenické rady církví, která se ostře ohradila. A naším hostem je teď generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je vaše bezprostřední reakce na slova předsedy KSČM?
Tak moje bezprostřední reakce byl především širý údiv, protože něco tak absurdního jsem dlouho neslyšel, protože už v ten moment, kdy jsem ten rozhovor četl, tak jsem věděl o bezpočtu případů toho, kde se církve samotné, jejich charitativní organizace, jednotlivé sbory, jednotliví věřící, dobrovolníci a podobně velice silně angažovali. Naprosto jsem nechápal, jakým způsobem mohl pan předseda k něčemu takovému dojít a podle toho jsem také si za sebe reagoval.
Podle Vojtěcha Filipa vybrali poslanci KSČM a krajští zastupitelé 20% ze svých platů na dary pro nemocnice. I to řekl v deníku N. Co tedy dělali konkrétně církve? Jak se zapojovali?
Způsobu zapojení církví bylo bezpočet. Od toho, že církevní charitativní organizace, ať už to byla ADRA, Charita, Diakonie a podobně, tak koordinovali pomoc, přispívali ze svých jak odborných znalostí, tak prostředků svými lidskými silami. V mnoha městech nebo obcích třeba to byly právě církevní organizace, které koordinovaly celou tu pomoc, distribuci roušek, distribuci dezinfekčních prostředků, nakupování pro staré lidi a tak dále a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že duchovní byli v této době ve velké permanenci, ať už nemocniční kaplani, nebo i duchovní, kteří vlastně v té situaci karantény se udržovali kontakt s telefonátů pro bezpočet s třeba staršími lidmi, aby se necítili tak osaměle v karanténě. Plus k tomu samozřejmě musíme připočítat i to, že celá řada věřících lidí se hlásila jako dobrovolníci. Vím o několika případech třeba církevních domů pečovatelskou nebo zařízení sociální péče, kde se ten personál toho církevního zařízení třeba sám uzavřel v karanténě s těmi, kdo jsou v tom domě ubytovaní, aby jim jako nehrozilo, že nebudou moc se o ně starat. A tak dále. Takových případů bychom ale opravdu našli jako stovky a stovky. Takže moc nerozumím tomu, kde pan předseda přišel k tomu, co řekl.
Vojtěch Filip zároveň v deníku N doplnil, jestliže se církev takto chová, najdeme jiný způsob, jak ji víc zapojit do procesu sounáležitosti se státem a s občany. Tak já se ptám, jak si tahle slova komunistického předsedy, pane Vinči, vysvětlujete?
Tak já myslím, že církve mají určitou historickou zkušenost s komunistickou stranou, i když se tehdy ještě nemenovala KSČM. Já osobně si to vysvětluju pouze tak, že pan předseda zřejmě v duchu praxe svojí strany má chuť nějakým způsobem si proti vůli církví sáhnout na její majetek. Konečně v té nedávné kauze toho takzvaného zdanění církevních restitucí, které, jak se nakonec ukázalo, bylo protiústavní, jsme tyhle ty aktivity i ze strany komunistické strany, nejenom ze strany její, viděli. Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že ten výrok bychom asi měli chápat v nějakém takovémhle kontextu.
Jestli to chápu dobře, slova Vojtěcha Filipa vnímáte jako populistický útok? Budete třeba po něm chtít nějakou omluvu?
Já samozřejmě nejsem úplně v pozici, abych po panu Filipovi mohl něco požadovat, nicméně myslím si, že ta samotná realita a ty stovky a tisíce lidí, kterým církve a církevní organizace pomohly, jsou dostatečným svědectvím k tomu, aby třeba on sám přehodnotil tenhle ten svůj výrok a třeba sám uznal, že tady opravdu šlápl vedle.
Hostem Vertikály byl generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinč. Děkuji za váš čas, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Nouzový stav v souvislosti s novým koronavirem tedy skončil, ale důsledky můžou pokračovat. A právě o činnosti například diakonie Českobratrské církve evangelické a diecézní Charity Brno bude publicistická část dnešní Vertikály. A ve Vertikále teď nabízíme souhrn toho nejzajímavějšího z uplynulých dnů. Papež František vyzval, aby lidé předčasně nevěřili, že se podařilo zvítězit nad koronavirem. To už je téma pro Adama Šindeláře. Dobrý den.
Dobrý den. Ano, po tradiční polední modlitbě Anděl Páně František minulou neděli nabádal věřící na svatopetrském náměstí, aby byli i dál opatrní a aby dodržovali pravidla, která mají zamezit šíření nového koronaviru. Papež František řekl, že je rád, že Itálie má akutní fázi epidemie za sebou, ale připomněl, že v jiných zemích je skutečně situace ještě stále velmi dramatická. Na celém světě je v současné době už víc než 7 milionů nakažených koronavirem a nejvíc zasažená je nyní Latinská Amerika.
A to byl i důvod, proč papež založil charitativní fond pro římskou diecézi?
Ano, jde o fond, který podpoří lidi, které zasáhla hospodářská krize zapříčiněná právě epidemií koronaviru. Prostřednictvím římské charity do něj vložil počáteční částku 1 milion euro. Jako římský biskup jsem rozhodl o zřízení diecézního fondu Ježíše Božského dělníka, abych vyzdvihl důstojnost práce. Tak papež František zdůvodnil svůj krok. Připomíná také, že řada lidí se dosud živila příležitostnou a denně hledanou prací. Dalším nebyla obnovena jejich dočasná pracovní smlouva. Jde například o stážisty, pomocníky v domácnostech, malé podnikatele či živnostníky. Nutno říct, že právě v Itálii je třeba pomocníků v domácnostech poměrně velké množství. A podle papežova přání by do fondu měli přispět nyní všichni občané počínaje institucemi.
Vatikánská banka už po 8. zveřejnila výroční zprávu. Co v ní je?
Z výroční zprávy Institutu náboženských děl, jak zní oficiální název Vatikánské banky, vyplývá, že jeho majetek ke konci loňského roku činil 630 milionů euro. Banka zaměstnává stovku lidí, obsloužila přes 14 tisíc klientů, většinou řádů a kongregací. Bilance za loňský rok byla jednomyslně schválena dozorčí radou institutu, která dokument předala kardinálské komisi. Podle deníku La Stampa ale nyní Vatikán čeká snižování příjmů o 25 až 45% právě v souvislosti s pandemií koronaviru.
Ústavní soud České republiky našel mezeru v zákoně o církevních restitucích. O co jde konkrétně?
Podle ústavního soudu norma v některých specifických případech nedostatečně upravila lhůty pro vydání zemědělského a nezemědělského pozemku. Soud zákon vyložil ve prospěch restitučních nároků a církve tak mohou teoreticky získat některé další pozemky. Soud vyhověl stížnosti arcibiskupství Olomouckého, to neúspěšně žádalo o vydání pozemku v katastru Rajnochovic na Kroměřížsku. Případem se tak nyní musí zabývat znovu nejvyšší soud.
A my kauzu budeme i ve Vertikále nadále sledovat s Adamem Šindelářem. Díky za to.
Hezký den.
Přestože se hranice s některými evropskými zeměmi postupně otevírají, mnozí Češi letos absolvují letní dovolenou raději v tuzemsku. Oblíbené lokality se proto rychle plní. Alternativou k hotelům a ubytovnám můžou být fary a také další církevní objekty. Do jaké míry ovlivňuje cestovní situace kvůli riziku nákazy novým koronavirem letošní českou sezónu církevní a klášterní turistiky? Tak přesně o to se zajímala Martina Pouchlá.
Dita Černínová už s církevní turistikou zkušenosti má. Spoustu míst navštívila zejména v rámci farních táborů, některá pak pouze se svou rodinou. I letos zvažuje, že si z církevní nabídky opět vybere, když jsou možnosti výjezdu do zahraničí omezené. Líbí se jí místa se specifickým kouzlem, v krásné přírodě a s dostatečným soukromím.
Třeba to bývá často nějaká opravená fara nebo nějaké prostě místo blízko kostela, takže i ta atmosféra toho místa pro nás hraje důležitou roli. A pro nás je jako vlákavá varianta ta, že jsme někde na spíše třeba opuštěném místě. Kolem je třeba nějaká krásná klidná zahrada, samozřejmě příroda na dosah. A nejlépe ještě, aby to mělo třeba i vlastní sociální zázemí a nejlépe ještě i kuchyňku kvůli různým dietním omezením.
To, že se nejrychleji obsazují fary, které se dají pronajmout soukromně jako celý objekt, potvrzuje také koordinátor církevní turistiky za brněnskou diecézi Roman Kubín.
Tak to třeba je fara v Horních Věstonicích nebo v Lukově u Znojma, které už jsou skoro úplně obsazené, a taky vlastně jeden nový objekt, který jsme zprovoznili, fara svatých Petra Pavla ve Žďárci, která je třeba v tuto chvíli obsazená asi z poloviny.
Plné jsou také prostory na dosah přírody, jako například domov mládeže při církevní střední škole pedagogické v Bojkovicích v prostředí Bílých Karpat, nebo místa v areálu milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži. Nejpopulárnější destinace ale bývají obsazené už začátkem roku. Zda se do zvýšeného zájmu o duchovní varianty turistiky promítla letošní specifická situace, kroutí koordinátorka klášterní turistiky sestra Krista Ludmila Chládková hlavou, že spíše ne.
Sestry v Jiřetíně pod Jedlovou něco takového zaznamenali. Ostatní zařízení mají dojem, že ta situace je stejná jako v minulých letech, ale je i pravda to, že některým zařízením trošku udělali starost storna zahraničních zájemců.
Rušení rezervací vlivem prvotního strachu z nepřehledné situace postihl i objekty ve správě jihomoravských farností.
Po začátku uvolnění všech těch restriktivních opatření tak se začalo velmi rychle objednávat a hánět volná místa i v rámci církevní turistiky.
Ekonomický dopad pocítit půjde, ale naštěstí ani jeden z oslovených zástupců církevní a klášterní turistiky neví o případu, který by byl likvidační.
Je to doplňková činnost, která jí pomáhá. Největší starost asi teď i třeba v těch koronavirových souvislostech mají sestry ve Štěkni, které mají veliký objekt a ubytování je pro ně podstatnou činností.
Na prvním místě zůstává poslání a život řeholních společenstev. Sestra Krista tak přidává další argument pro pobyt v klášteře. Klášterní turistika totiž v mnoha případech nabízí propojení s tamní živou klášterní komunitou.
Většinou si můžete právě s někým z řeholníků domluvit i možnost duchovního rozhovoru, můžete se s komunitou modlit, když je v komunitě kněz, můžete si domluvit i svátost smíření a hlavně většinou je volně přístupná kaple, takže pokud hledáte Boha nebo chcete čas na nějaké hlubší zamyšlení o důležitých věcech života, tak klášterní kaple jsou k tomu místem věky osvědčeným.
Svatý synod Řecké pravoslavné církve vyzval ortodoxní věřící v zemi, aby se vyvarovali provozování jógy. Podle něj nemá místo v životě křesťanů. Prohlášení přišlo nedlouho poté, co se rumunská pravoslavná církev zasadila o vyloučení povinné sexuální výchovy ze školních osnov. A podrobnosti teď probereme s naším korespondentem na Balkáně a ve východním Středomoří Tomasem Kulidakisem. Dobrý den.
Dobrý den.
Otázka v úvodu, proč se vůbec pravoslavné duchovenstvo zabývá praktikováním jógy?
Je to z toho důvodu, protože teď aktuálně s vývojem krize kolem koronaviru, kolem nemoci COVID-19 zaznívaly v různých médiích a ve veřejném prostoru výzvy, aby se lidé pokoušeli třeba si ulevit od stresu, který může být způsobený karanténními opatřeními, ztrátou práce a dalšími tedy dopady, aby si pomáhali zkrátka dobře praktikováním jógy. Ale podle svatého synodu je tato výzva naprosto nepřijatelná, protože provozování jógy jako takové už je samotné náboženský úkon, je přímo spjaté s hinduismem a například takový pozdrav slunci, tak ten vlastně zdává hold hinduistickému bohu slunce a právě proto nelze oddělit cvičení od náboženské sesy, to znamená správný křesťan, ortodoxní křesťan podle svatého synodu následuje křesťanskou víru a praktikuje tedy takové cvičení a takové techniky, které jsou v souladu právě se západní větví cvičení a duchovního života a nikoli tedy s praktikami hinduismu.
A jak na to reagovala veřejnost, Tomasi?
Já musím říct, že veřejnost, samozřejmě část veřejnosti na to reagovala, dalo by si říct, lehkým úsměvem a bude samozřejmě dělat to, co do posud, to znamená, kdo cvičí jogu, bude jí dále cvičit. Já osobně znám řadu lidí, kteří cvičí jogu a nepokládají to tedy za něco, co by bylo v rozporu s jejich křesťanskou pravoslavnou vírou, ale na druhou stranu samozřejmě v Řecku jako takové je přes 90% věřících a část z nich to může následovat. Ostatně není vlastně příliš běžné vidět, že by tak, jako je tomu třeba v zemích střední Evropy nebo západní Evropy, byli lidé a třeba cvičili jogu v parcích a podobně. Naprostá většina lidí se věnuje takové té, dalo by si říct, západní tradici, která vychází až z antiky, to
Zatímco se řecká pravoslavná církev věnuje józe, tak v Rumunsku se duchovní zasadili o to, aby byla vyloučena sexuální výchova ze školních osnov povinného vzdělávání. Proč?
Podle tedy pravoslavné církve v Rumunsku je to útok na nevinnost dětí a právě proto by něco takového nemělo být vůbec součástí toho povinného vzdělávání. No a podobně jako vlastně svatý synod řecké pravoslavné církve, který prohlásil, že on sice respektuje svobodu náboženství, svobodu vyznání, která je garantovaná ústavou, ale nedoporučuje a v podstatě nikdo by neměl také v Rumunsku, vlastně zaznělo, že oni respektují ústavní pořádek, ale něco takového je tedy podle nich nepřijatelné. Proto tedy vyvinuli vlastně pravoslavní duchovní tlak na zákonodárce a nutno říct, že z obou největších stran tomu podlehli zákonodárci, aby zkrátka dobře vyjmuli tento dodatek ze zákonu, který právě prošel parlamentem. To znamená, ta situace, která nyní tedy je, tak nebude součástí povinného kurikula v rumunských školách právě výuka sexuální výchovy.
A už to má nějaké praktické dopady?
No ty praktické dopady sledujeme dlouhodobě, protože Rumunsko patří mezi dvě země v Evropské unii, které mají největší podíl nezletilých matek. To znamená, v samotném Rumunsku to bylo v roce 2017 12,5%. Evropský statistický úřad Eurostat v roce 2019 vydal zprávu, podle které vychází, že nejvíce nezletilých matek, tedy pod 20 let věku se berou tyto matky, tak těch je v Bulharsku také pravoslavném 12,5%, no a v Rumunsku je to 12,1%. To znamená, že ty praktické dopady vidíme poměrně často, samozřejmě nemusí to být pouze tím, že není přítomná sexuální výchova ve školách, ale ta sexuální výchova přece jenom může vést nejenom k opatrnosti, ať už vůči nechtěnému otěhotnění, anebo také sexuálním nemocím, přenosným a podobně. Takže ty praktické důsledky zprostředkované samozřejmě vidíme.
A zaznamenal jste, Tomasi, taky podobné debaty i mimo pravoslavné prostředí?
Nemusíme chodit příliš daleko, tyto debaty se odvíjí také v České republice například, kde jsem zaznamenal na stránkách jednoho z duchovních, který se jmenuje Vojtěch Kodek, a tam se ho ptala také jistá dáma, že neví, jak se postavit ke cvičení jógy, protože její křesťanské, tedy a přísně křesťanské prostředí to nedoporučuje. Ona si myslela, někdo jí řekl, že cvičení jógy v těhotenství by mohlo být velkou pomocí, ale bylo jí vysvětleno, že to není dobré, protože kdo provádí jógu, tak ten vždy nakonec a nepozorovaně přichází pod vliv temných sil, protože se vlastně věnuje hinduismu a z toho důvodu se tedy to nedoporučuje a spíše by opět měla být následována nějaká cesta slučitelná s křesťanstvím, to znamená spíše tou antickou tradicí, tou západní tradicí vycházející z antiky.
Říká Tomas Kulidakis, náš spolupracovník na Balkáně. Děkuju, dobrý den přeju.
Děkuju, nashledanou.
A o vztahu jógy a křesťanství budeme ve Vertikále mluvit i dál. Teď už s plzeňským biskupem církve Československé husitské Filipem Štojdlem. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dívala jsem se na internetu na spojení jóga a křesťanství a narazila jsem především na články na různých křesťanských serverech, ve kterých je jóga líčena jako nebezpečí, anebo i vysloveně zlo. A potom ty smířlivější diskuse zase připouštějí jógu jako tělesné cvičení, pokud je oproštěno od manter, od dýchání a od všeho duchovního obsahu. Myslíte, že jsou tyhle obavy podle vás na místě?
Myslím, že ne. Yoga je vlastně jenom slovo, stejně jako křesťanství, a záleží, jak tomu slovu rozumíme. Jo, pokud mu rozumíme tak, že třeba křesťanství pro nás bude symbolem válek, inkvizice a pronásledování, tak takové pro nás prostě bude. A stejně tak můžeme vidět i jogu jako nějaký nebezpečí, kterýmu nerozumíme. Ale yoga v překladu znamená spojení. A to spojení popisuje například Bhagavad Gita, jedna ze svatých knih hinduismu, jako spojení skrze oddanost, nepřipoutanost, nebo činorodost, nebo třeba poznání. A to je to, co vlastně nacházíme taky v Evangeliu. Tam nacházíme to, co říká Ježíš, že spojení s Bohem je možný jenom skrze lásku. Takže já v tom vidím spíš spojení, spíš to, co obě ty cesty jako mají v sobě zahrnuto už od prvopočátku, ale je třeba tomu správně rozumět.
Náš spolupracovník Tomas Kulidakis před malým okamžikem zmínil jméno Vojtěcha Kodeta, známého kněze a exorcisty, a on tvrdí, že má hodně případů, kdy se lidé cvičením jógy otevřeli temným silám, i když si sami dlouho mysleli, že šlo jenom o tělesná cvičení. Jóga je pro křesťany skrytou pastí hinduistického náboženství. Konec citace Vojtěcha Kodeta. Jak v ní vnímáte taková vyjádření na adresu jiných náboženství právě z hlediska třeba i mezináboženského dialogu?
No, já tomu úplně dobře nerozumím. Myslím, že hodně křesťanských pastýřů jí o zlu téměř všechno a vlastně přemýšlím, kdy naposledy jsem viděl nějakého křesťana, který se směje a září z jeho očí jako evangelium, o kterém často mluvíme. Možná až příliš bych řekl, že se soustředíme na ta cizí nebezpečí, protože sami nemáme vlastní nějakou radost ze života a to je trošku jako škoda. No. Říká se, že když někdo se dlouho dívá do propasti, tak se často ta propast podívá na něj a tak to vidím i s tou temnotou, protože tu temnotu samozřejmě můžeme vidět všude kolem sebe, všude, kam se podíváme, co slyšíme, co na nás, co k nám přichází za informace. A není vůbec pak těžké být tou temnotou jako fascinovaný, ale zlo se dá najít nejen skrze jogu, jako v uvozovkách, tedy jako něco, co nabízí nějaká business ezoterika nebo něco takového, ale taky samozřejmě i skrze křesťanství, pokud je pochopený jenom jako zneužívání druhých lidí. Takže já myslím, že pro mezináboženský dialog to neznamená, doufám, skoro nic, protože tady je úsilí, velký úsilí lidí, jako je třeba papež František, nebo jeho svatost Dalaj Lama, nebo jiní lidé, nebo u nás v českém prostředí Zdeněk Vojtíšek, Ivan Štampach a další lidi, kteří tomu mezináboženskému dialogu dávají nejenom svoje srdce, ale taky něco vědí, něco si přečtou, něčím se nějakým způsobem seznámějí. Takže já si prostě nemyslím, že je dobrý hovořit o věcech, o kterých člověk třeba nemá vůbec vlastně žádný tušení, co to je, nebo to má nějakým způsobem zredukovaný jenom na nějaký minimum, který někde zahlíd třeba ve výloze nějakého fitness centra. No.
Když už jsme zmínili ty temné síly, může člověka, který jogu nedělá se zlým úmyslem, nakonec třeba přivést do jejich vlivu, nebo to tedy je úplně vyloučené?
Zlu se člověk otevírá úplně jiným způsobem, mnohem jednodušším a prostším, kterým jsme vystaveni dnes a denně, prostě třeba sobectvím, nebo já nevím, touhou pomoci, nebo prosazováním sebe sama na úkor druhých lidí a tak dále, ale cvičením jogy, tak jak ji rozumím tedy já, jako jakýsi nepřipoutanosti, jakýsi cesty odevzdanosti a tak dále, to si myslím, že člověka nakonec stejně musí přivést k Bohu jako jakákoliv jiná cesta, pokud ji dělá skutečně teda s radostným srdcem a spokojnou myslí.
A co konkrétně z jogy inspiruje, Filipe Štojdle, třeba vás?
Já jsem se o jogu začal zajímat skrze lidi, jako je třeba Eduard Tomáš nebo Antony Melo, lidi, kteří v tom křesťanském prostředí nějakým způsobem seznamovali svoje žáky a potom postupně i skrze knížky další lidi s různýma cestama, které vedou k tomu spojení s Bohem. A samozřejmě posluchač asi často si představí pod jogou jenom to tělesné cvičení. Já z tělesného cvičení dělám asi jenom procházky kolem řeky, tady kolem Otavy, kde právě jsem, ale yoga má samozřejmě mnoho podob. Existuje karma yoga, to znamená yoga skrze činnost, činorodost, jnana yoga, cesta skrze filozofické poznání a tak dále. To jsou jogy, které mě nějakým způsobem velmi oslovují a konvenují právě s tím, co učil Ježíš. To znamená být pokojný v srdci, milovat vlastně všechno stvoření a vnímat jednotu toho stvoření. To mě od Ježíše nevzdaluje, naopak mě to k němu nějakým způsobem znovu přivádí.
O józe a nejenom o ní jsme právě teď mluvili s plzeňským biskupem Církve Československé Husitské Filipem Štojdlem. Děkuji a přejeme dobrý den.
Děkuji taky, krásný den.
První část Vertikály už je ve svém finále, před námi ještě publicistická část. Nadežda Hávová vám přeje příjemný poslech a dobrý den.
Krize spojená s šířením nového koronaviru je za námi, nebo tedy alespoň její první vlna. Česká republika postupně rozvolňuje nouzová opatření a vrací se do normálního fungování. Důsledky strachu a přerušení mnoha činností budou ale dlouhodobé a mnohé teprve vyplují na povrch. Do jaké míry na překotné zastavení běžného života v předchozích měsících doplatí ti nejzranitelnější, kteří se neobejdou bez naší pomoci? To je téma dnešní Vertikály. Zaměříme se na dopady koronakrize očima Charity a Diakonie, neboli dvou největších českých církevních pomáhajících organizací. Hosty dnešního vysílání jsou Lenka Svobodová, vedoucí brněnského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické. Dobrý den.
Dobrý den.
a Oldřich Hajčman, ředitel diecézní charity Brno. Dobrý den i vám.
Krásný den.
Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
Pojďme se tedy na úvod malinko ještě ohlédnout. Jak těžké bylo pro charitu a diakonii překonat měsíce nouzového stavu, paní Svobodová?
Tak nejhorší asi byly ty začátky, kdy přicházely různé informace. Nevěděli jsme, která opatření pro nás platí, neplatí. Zháněli jsme ochranné pomůcky. Situace byla náročná, ale myslím si, že jsme to zvládli.
Pro nás byl to nejtěžší asi, takže to byl takový rychlý začátek. Nikdo nevěděl, co se bude dít, nikdo nevěděl, jak to může vyústit. Slyšeli jsme informace o tom, že je to taková lehčí chřipka nebo těžší chřipka a že to přejde, že to bude rychlý. Někdo zase strašil a říkal, že bude mnoho mrtvých. Viděli jsme příklady z Itálie, ze Španělska, kdy teda jsme nevěděli, co přijde. Hned ze začátku jsme si říkali, že je potřeba ochránit ty nejslabší, takže pro nás takové ty dvě cílové skupiny, to byly hlavně seniori a lidé bez domova, kterým jsme potom teda zajistili nějaké důstojné podmínky pro přežití.
To už vlastně částečně odpovídáte na otázku, kterou jsem plánovala položit, a to, které skupiny z vašich klientů se ty překotné změny a karanténa obecně nejvíc dotkla, paní Svobodová?
Tak určitě, jak už tady říkal pan ředitel Hajčman, byli to hodně seniori, ať už to byli v domácí péči, ke kterým třeba dochází pečovatelská služba, tak u nich byl patrný velký strach. Nevěděli, jestli k ním ty pečovatelky nadále mají chodit, nebo radši tu službu mají přerušit. Potom v pobytových zařízeních, kde se muselo úplně zavřít, nemohli docházet návštěvy. Klienti z toho byli často hodně zmatení. Všichni pracovníci chodili s rouškami, těžko se to i těm klientům vysvětlovalo. A ta sociální izolace, kdy za nima ta rodina nemohla přijít, byla velice, velice náročná. To si myslím, že pro ně bylo to nejhorší, co mohlo vůbec být.
Chcete to nějak rozvinout, pane Hajčmane?
Tam u těch seniorů jsem ještě vnímal, že velký problém byl nedostatek informací, že ti seniori nejsou schopni si vygooglit nebo někde najít na internetu ty informace najít, takže byli odkázáni třeba jenom na média. Tam ty informace úplně nebyly teda přesné, nebo dívat se na nějakou hodinovou tiskovku vlády, to asi by úplně nezvládli. To si myslím, že ta potřeba informací k tomu, aby teda byli schopni nějakým způsobem pochopit vůbec, co se děje. Tady ještě vedle těch seniorů, jak jsem říkal, tak určitě byla to ohroženou skupinou právě lidí bez domova, lidí s drogovou závislostí, děcka, který třeba jsou z nízkoprahu, pro který ty služby byly zavřený, který se museli nějakým způsobem doučovat doma mnohdy. To jsou třeba v rodinách neúplných, rodiny v nouzi, takže ani ty maminky třeba, které měly více dětí, tak si s nima nevěděli rady s tím doučováním, takže to všechno jsme nějakým způsobem začali řešit a začali jsme jim pomáhat.
Takže proměnilo to také podobu vašich služeb, že jste částečně třeba místo těch obvyklých aktivit suplovali ty informační zdroje pro vaše klienty, abyste je informovali, případně uklidnili?
Určitě tam tady tohle hrálo velkou část té naší služby, že jsme se jim to snažili vysvětlovat. Hodně jsme se je snažili jako uklidnit, aby z toho neměli ten strach, aby nebyla tam prostě nevznikla panika mezi klienty. Potom bylo i důležité to, že jsme jim třeba umožnili nějaký kontakt s tou rodinou. Hodně se zmobilizovali síly, zapli se různé tablety a přestože třeba i ty děti mají často už pokročilý věk, taky si zařídili různé možnosti technické, komunikovali spolu, viděli se a to pro ně bylo hrozně důležité.
Pro nás bylo asi nejtěžší lidem vysvětlit, že teda pokud je omezení pohybu, takže prostě musí nějakým způsobem tedy toto naplňovat. Nejhorší byly takové ty azylové domy. Tady třeba v Brně máme azylový dům svaté Markéty, kde je nějakých 28 maminek, asi 90 dětí. Jo. Čili těm říct, že teda bohužel se nemohou volně pohybovat, to je někdy složité, že? Ale přišli jsme na způsob, prostě dostali jsme od sponzora nějaké mobilní telefony a tablety. Dětem jsme je rozdali, zpřístupnili jsme Wi-Fi a děti teda byly doma. Nastartovali jsme i nějaké programy vzdělávací, výchovné, programy učení a tak dále. Co se týká třeba těch lidí bez domova, tak tam jsme v podstatě už v těch zařízeních skoro nemohli požadavky vlády naplnit, protože tam nějaké dvoumetrové rozestupy v noclehárně, kde já nevím, 50 klientů spí v patrových postelích, tak tam to bylo obtížné, ale některé ty služby jsme skutečně nastavili tak, že s jsme je směrovali především do terénu. Čili jsme roznášeli lidem bezdomová jídlo, rozdávali jsme roušky, snažili se nějakým způsobem i v tom terénu informovat a samozřejmě nějak zajistit tak, aby teda byli schopni přežít.
Nicméně v těch velmi těžkých podmínkách, jak Charita, tak Diakonie, jste přišli i s novými projekty, které i reagovaly poměrně velice promptně a flexibilně na to, co se děje. Můžete některé z nich zmínit?
Tak zavedli se třeba psaní dopisů seniorům, to bylo hodně záslužný, protože právě ti seniori se cítili osamocení. Znovu se obnovila sbírka Krabice online, která vlastně běžně funguje před Vánoci. Je to vlastně sbírka pro sociálně slabé děti nebo rodiny. Dostalo se to už teď i do té online podoby, že je možný přispět finančně a právě v téhle době se to těch sociálně slabých taky hodně dotýkalo. Propad příjmech a podobně, takže se obnovila tady ta sbírka, která bývá pravidelně před Vánoci.
My jsme zahájili ve spolupráci s obcemi Jihomoravského kraje i kraje Vysočina takovou spolupráci vlastně na pomoc seniorům s nákupama, s obědama, dovozem léku, jo? Čili že jsme kromě našich ještě třeba pečovatelských služeb, tak jsme nabídli ještě možnost těch pochůzek a nákupů a tady toho všeho. Zapojili se do toho různí skauti, jo? Různé dobrovolné skupiny a tak dále, takže to si myslím, že dobře zafungovalo. Pak některé projekty, třeba náš charitní šatník Baltazar, tam jsme začali prodávat online. Za první den, kdy jsme to spustili, tak vlastně byla tržba nějakých 10 tisíc, což nás překvapilo hodně, takže si myslím, že to zafungovalo. Spustili jsme také takový projekt Dobré srdce na dálku, který pomáhá osamělým, ale nejenom seniorům, ale i třeba mladším lidem, ti, kteří zůstali třeba na home officeu a úplně to třeba nezvládali psychicky, tak jaksi dobrovolníci, kteří od námi byli nakontaktováni a proškolení, tak těmto lidem volali ze skrytého čísla, že bylo domluveno přesně frekvence, jakými budou volat a povídali si s nimi. Čili normální sdílení, povídání si, snažit se nějakým způsobem rozptýlit a vysvětlit jim tu situaci a to, takže to si myslím, že se rozběhlo celkem dobře. Tady třeba v Brně se nám podařilo vlastně pro ty lidi bezdomová, to tady bylo hlavním cílem je dostat z centra města. Takže dali jsme hlavy dohromady, vznikla tady nějaká akční skupina pro řešení vlastně lidí bezdomova a začali jsme jednat s městem a dali se dohromady taková 4 kontaktní centra vlastně, která těmto lidem vlastně pomáhala. Čili my provozujeme jako charita místo na takzvaném Střeláku, tam ve velkém areálu vlastně stanové městečko, kam jsme všechny ty lidi bezdomová vlastně z toho centra, máme tam 50 lidí, tak se nám je podařilo tam přemístit. Dodnes tam vlastně jim dáváme 3x denní jídlo, mají tam veškerou hygienu, 3x týdně tam chodí lékařská služba, takže se o ně staráme a skutečně, aby v tomto centru teda vydrželi nadále a nemuseli se teda vrátit někam pod most nebo někam do nějakých skvotů.
Do jaké míry myslíte, že vám v té překotné době pomohlo to, že vlastně jste organizace, která zřizuje církev a nikoliv obce nebo kraje a že máte to zázemí v tom duchovním prostředí? Hralo to nějakou roli?
Myslím si, že jak pro klienty, tak i pro pracovníky, tam vznikal prostor pro opravdu nějakou duchovní podporu. Často docházelo k nějakým kontaktům právě přes třeba telefon nebo přes video, kdy se snažili jim zkrátit ty dlouhé dny klientům, co jsou třeba v pobytových službách seniorských. Že byli zvyklí na to, že za nima pravidelně farář dochází, teď to najednou nebylo možné, teď tam bylo období Velikonoc, bylo opravdu posilou pro ty klienty, že se na ně nezapomnělo. Určitě pro nás bylo důležité i to, že jsme věděli, že na nás myslí, že se na nás modlí. Moc hezké bylo to, že mladší generace z těch sborů sama si vymyslela aktivitu a začali psát právě ještě dopisy nejenom těm seniorům, ale i dalším klientům, třeba lidem s duševním onemocněním a bylo to ještě něco navíc.
Tak jak už jsem tady říkal, vlastně různé ty skautské aktivity, které se zapojily do těch pochůzek a rozvozů, tak samozřejmě i ta duchovní péče byla důležitá i pro naše klienty, no pro naše pracovníky. A my v podstatě, protože farní úřady a kostely jsou v každé menší dědině, takže jsme zahájili třeba sbírky. Ty farní charity, které máme vlastně založené v těch jednotlivých farnostech, tak třeba udělali sbírku potravin, protože my jsme v té době vlastně měla být národní potravinová sbírka, ta neproběhla právě kvůli těm zákazům a my jsme neměli potraviny a nemohli jsme dávat třeba těm lidem bezdomova nebo lidem v nouzi, takže nám zahájili tu sbírku potravin, jo. Svážili to třeba z celé vesnice, pak nám to předali, šili roušky, jo, že se rozběhla opravdu velká pomoc těch farních charit v rouškách a dělali sbírky ošacení, na které jsme potřebovali právě třeba pro ty lidi bezdomova, nebylo třeba spodní prádlo, takže jsme sbírali spodní prádlo, takže to zapojení těch farností prostě bylo obrovské.
Posloucháte pořad Vertikála. Ukončený nouzový stav a postupné rozvolňování opatření se citelně dotýká také těch nejzranitelnějších. Prostřednictvím svých služeb na ně myslí Charita České republiky i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Se zástupci vedení obou organizací se v debatě Vertikály v následujících minutách zaměříme na to, které možná na první pohled plíživější dopady lze podle jejich zkušeností a odhadů ještě očekávat. Hosty pořadu jsou Lenka Svobodová z čela brněnského střediska Diakonie a Oldřich Hajčman, který vede diecézní charitu Brno.
Vertikála.
Mnohé ekonomické i sociologické prognózy varují před tím, že řada těch jevů z kořeny v nouzovém stavu se ještě bude postupně objevovat, jako třeba další nárůst nezaměstnanosti nebo propad lidí do chudoby. Které skupiny vašich klientů myslíte, že právě těmi dlouhodobějšími dopady budou nejvíce ohrožení?
Tak to jsou ty skupiny lidí těch sociálně slabých. Ať už jsou to matky s dětma, my vlastně neposkytujeme moc služeb tady těmhle klientům přímo tady v Brně. My se spíš zaměřujeme na ty seniory, kde si myslím třeba, že ten dopad takový nebude. Jo? Třeba když mluvím o těch financích, ale určitě lidem, kteří jsou víc na pokraji společnosti, lidé, kteří jsou s postižením a snaží se třeba pracovat přes to postižení. I tam si myslím, že může být problém potom sehnat nějakou práci a dostat se do toho běžného pracovního světa.
Co vnímám takhle už teď, co se jaksi v tom terénu děje a co vnímáme, že bude potřeba řešit, tak jednak ta nezaměstnanost, protože opravdu mnoho lidí se ocitla bez práce a tím pádem i bez bydlení, protože neměli na zaplacení nájmu, tak právě třeba i v tom našem středisku, na tom Střeláku, tak mnoho těchto lidí bydlí, takže očekávám v podstatě řešení té nezaměstnanosti těchto lidí. Bohužel teď ta nezaměstnanost si myslím, že stoupá, že bude obtížné nebo čím dál obtížnější zehnat práci a je potřeba s těma lidma pracovat, protože jak mi na někdo přijde o práci a je třeba, nevím, stačí několik měsíců být nezaměstnaný, už ztrácí pracovní návyky a už je obtížné ho zpátky dostat třeba na trh práce. Pak ta ztráta bydlení, tak to chceme, abychom třeba i to středisko na tom Střeláku, tam je těch 50 lidí bez domova, abychom je nevrátili zpátky pod mosty nebo do nějakých jaksi nouzových obydlí. Chceme to provozovat někdy do konce srpna a nabídnout jim potom nějaké adekvátní bydlení. Jednáme s městem, zda vyčlení nějaké sociální byty, chceme rozšířit náš azylový dům, noclehárnu, čili prostě snažit se o ty lidi postarat. A jedna z těch asi nejvíce ohrožených lidí, těch skupin, tak je lidí v dluhové pasti. My máme poradenství tady v Brně už za několik let zpátky, tam vzrůstá počet těch lidí asi o 30% meziroční nárůsty. A teď opravdu, protože lidé přišli o práci, přišli o bydlení, začali se zadlužovat, ti lidé si začali brát půjčky různé a teď vlastně po té době nouzového stavu tomu budou muset začít splácet a budou se ocitat právě v těch dluhových pastech, takže chceme posílit i to poradenství třeba dluhové a snažit se těmto lidem nějak vystříct a pomoct.
Sociologický ústav Akademie věd České republiky v dubnu zveřejnil text, který naznačuje, že výrazněji dopadala a pravděpodobně ještě dopadne krize na ženy. Já si dovolím kousek odcitovat. Podle dostupných dat jsou to v 68% rodin ženy, kdo pomáhá dětem s přípravou do školy, v 92% případů ženy perou, v 670 uklízí a v 79 vaří. O seniory pečují ze 2/5 ženy a v případě stálé péče opouští zaměstnání taky ten, kdo má nižší příjem, čili většinou se tedy výdělku vzdá opět žena. Zároveň ženy převažují i ve formálním sektoru péče, tvoří 85% zdravotnického personálu. Třetina z těchto žen má děti mladší 12 let a bezmála pětina těchto žen jsou matky samoživitelky. Souhlasíte právě s tady tímto postřehem, že ženy více pocítily a možná tedy i pocítí ten ekonomický propad vlivem událostí v uplynulých měsících?
Myslím, že to bylo vidět už vlastně, když začal ten koronavirus a začaly vlastně ty naše pracovnice nastupovat na to OČR, takže jednak nám hodně oslabily naše pracovní síly, protože většinou opravdu zůstává doma ta matka s dětma, takže to byl jeden z těch prvních kroků, kterými jsme jakoby citelně vnímali. Je to tak prostě.
Takže z vaší zkušenosti potvrzujete?
Potvrzuju, myslím si, že na tom není co rozporovat.
Pan Hajčman také kývá hlavou.
U nás vlastně v charitě na celé Jižní Moravě a v Kraji Vysočina pracuje 1600 zaměstnanců a 87% z toho tvoří ženy. Také zůstali samozřejmě doma na nějakém ošetřování a tak dále, i když se snažili to nějak kombinovat s tou prací a samozřejmě tak, aby teda ti seniori třeba, které obsluhovali, tak aby nezůstali bez péče. Nicméně vnímám, že i ta skupina žen ohrožených v podstatě, které jsou třeba i bez přístřeší, které jsou v našich azylových domech, máme celkem 6 azylových domů pro matky s dětmi v tísni po celé vlastně charitě tady Jihomoravského kraje a tam to vnímám v podstatě, že ty ženy zůstávají skutečně osamocené právě proto, že jim děti dospívají, takže si s tím úplně nedokáží poradit s doučováním těch dětí, že prostě aby ty děti dostali nějakou možnost a šanci se dostat z toho kolotoče a vidět na tu správnou cestu, takže tam je to důležité teda nějakým způsobem pomoci.
Zmínil se doučování právě jedním z těch dlouhodobějších efektů, nebo těch, který teprve pocítíme, se zmiňuje, že můžou být právě rozevřené nůžky ve vzdělávání u dětí, které měly k dispozici různé online nástroje a moderní technologie pro to, aby se mohly vzdělávat také doma. A naopak ty rodiny, které tady tímto nedisponují. Já vím, že třeba byste zmiňovala, že se spíše staráte o seniory v rámci vašich služeb tady na Brněnsku, ale přesto se zeptám, jestli třeba i s tímto máte nějakou zkušenost a máte nějaké na základě zkušeností vašeho okolí či vašich sociálních pracovníků obavy, že tohle může mít vážné dopady potom třeba s nástupem do dalších ročníků.
No, já si sama kladu otázku, jak to vlastně teďka bude, že blíží se konec školního roku, děti budou dostávat vysvědčení. Sama pořádně nevím, jak budou hodnoceny, protože i v tom školství ty informace, které chodily třeba těm rodičům, byly různé, na každé škole to bylo jinak. Někde se známkovalo, někde se neznámkovalo, spíš se hodnotila snaha. Bylo vidět, že některé děti se teda poctivě snaží a poctivě připravují, odevzdávají ty věci. Některé děti, nebyl na ně možná takový tlak, nebo sami se do toho nedonutili. Ty rodiče třeba chodí do práce, nemůžou na to dohlídnout, je tam ta situace jiná. Tak já sama si kladu otázku, jak se to třeba bude teďka hodnotit, ten konec školního roku. A myslím si, že začátek toho příštího školního roku, tam ty rozdíly můžou být jako znatelné, protože chybí vlastně skoro celé pololetí té přípravy, kdy vlastně se těm dětem vysvětlují látky, takový ty zásadní matematika, fyzika, to jsou hodně těžké předměty a když tam ty děti mají nějaké nedostatky, tak se na to těžko navazuje. Bude určitě potřeba se tomu na začátku školního roku věnovat a snažit se to nějak jako dohnat, nebo nějak rychle zopakovat, ale celý půl rok se zopakovat nedá, že jo?
My jsme právě dětem nebo těm rodinám nabízeli nějakou online výuku. Tam, jak říkáte, to byl problém právě té dostupné techniky, takže třeba v těch azylových domech, tam jsme jim zapůjčili nějaké telefony nebo tablety. V těch domácnostech je to obtížnější, ale třeba vyhlásili jsme sbírku počítačů, takže lidé, co nám dávali třeba jaksi notebooky, takže jsme to zapůjčovali i těmto rodinám a snažili jsme se nějakým způsobem teda motivovat k tomu, aby teda děti aspoň se nějakým způsobem vzdělali. Tady, co říká kolegyně z Diakonie, určitě je to pravda, že si myslím, že i když ty školy teďka polevily v tom druhém pololetí, o to víc to budou muset dohnat teďka v září a ještě sám mám dceru, která má 15 let a hlásí se na střední školu a v podstatě a viděl jsem ty mezery, že teda moc se teda nepřipravuje na ty zkoušky a že bude muset dohnat všecko, že možná třeba ty zkoušky udělá, bude to možná jednodušší, protože přímo hoří všichni oko a řeknou si, jo, prostě nemohli se učit, byla složitá doba, ale o to víc potom to budou muset ty děti dohnat prostě na té střední škole, prostě, aby teda obstáli. Takže toto vnímám jako dlouhodobý problém, který prostě může potom eskalovat a děti budou přicházet do vzdělání a budou končit zase prostě na úřadech práce a tak.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Něco tady už v náznacích zaznělo, ale přece se ještě znovu zeptám, jestli nějakým způsobem třeba plánujete pozměnit ty služby dlouhodobě nebo zavést nějaké nová právě v důsledcích toho, co jsme zažili v těch uplynulých měsících a co se dá očekávat, že ještě přijde za ty dopady. Jestli to nějak proměnilo i to třeba, jaké jsou vaše možnosti, nebo jak smýšlíte o těch službách, které máte. Ono samozřejmě do jisté míry to není úplně flexibilní věc, ale...
Když bych to měla říct za nás, tak tím, že poskytujeme péčové služby, tak oni se nedají dělat nějak online nebo na dálku. Opravdu musíme s tím klientem být v přímém kontaktu. Když jsme v pečovatelské službě, musíme přijet ke klientovi doma a pomoct mu s hygienou, s oblečením a podobně. To nejde nijak nahradit. To stejné i v těch pobytových zařízeních. Nejde to nějak na dálku. Takže tam opravdu zůstává vlastně, řekla bych, na prvním místě pořád klient a pracovník jsou u sebe blízko, jsou v přímém kontaktu. Potkávají se. Možná je tam k zamyšlení, jak si vytvářet zásoby nějakých ochranných pomůcek. Toto je věc, se kterou se dá možná nějak pracovat, ale zase možnosti jsou nějak omezené. Ať už třeba finanční, teď většina těch pomůcek má nějakou dobu, po kterou může být použitelná, tak zase se nemůžeme předzásobit nějak ve velkém stylu, protože pokud nebude potřeba ty pomůcky užívat takhle hodně intenzivně, jak teďka, tak by nám prostě prošly a nebyly by k užitku. Kde si myslím, že se dá někam posunout do té virtuální roviny, tak jsou různé porady a podobně, kde můžeme být v tomhle třeba flexibilnější.
Já to vnímám, že třeba některé online produkty lze používat třeba při kontaktu s rodinou těch seniorů, že? Ale tam trošku mám obavu, že jakmile, i když bude ten kontakt online denně, tak ta rodina pak bude ztrácet motivaci navštěvovat toho svého seniora a ten sociální kontakt se přeruší, jo? Takže i toto má své jakési úskalí. Samozřejmě nám ta doba dala to, že jsme začali být efektivní jako pracovníci, že jsme skutečně se, když jsme to dřív používali, ty nové technologie, tak o to víc teďka jsme byli přinuceni je používat ještě více. A ono to šlo, jo? Čili ona obecně, nevím, jak je to u vás, ale mezi sociálními pracovníky, zvláště mezi zdravotníky, existuje taková nechuť k jakýmkoliv digitálním různým technologiím a tak dále, takže ale prostě tím, že teda byli nuceni to se naučit, zprovoznili jsme intranet, kde jsme vlastně všem pracovníkům dávali informace, jo? Čili prostě byli nuceni se teda nějakým způsobem s tím popasovat a používat to, takže toto si myslím, že byl obrovský posun, co nám to dalo. Co se týká těch dalších opatření, my jsme teď minulý týden schválili takový materiál, v podstatě, když chceme si udělat velmi podrobné vyhodnocení celé té krize a velmi podrobnou reflexi jednotlivých služeb i těch krizových plánů, které jsme třeba měli, protože jsme najednou zjistili, že ty krizové plány vůbec s takovou situací nepočítali, že? Čili chceme udělat nějaké takové vyhodnocení a říct si, co je potřeba změnit v těch službách, co je potřeba nastavit jinak, jak to prostě uchopit rozdílně. To se chceme udělat takovou tu reflexi do konce června. Čili jsme zatím v tom procesu a pracujeme na tom, takže uvidíme, kam nás to posune.
Podobná reflexe tady může být jedním z pozitivních výstupů toho všeho, co se odehrálo. Pojďme si zkusit na závěr trošku zafilozofovat. Mnozí komentátoři vyzývali, aby právě ta prodělaná zkušenost, která je za námi, byla příležitostí nevrátit se do normálu, ale začít znovu jinak a lépe. Tak jak to lépe by podle vás mohlo vypadat, paní Svobodová?
Myslím si, že jsme kladli asi větší důraz na to se s těmi klienty bavit. Ono to nemáme v popisu práce, úplně si s nima povídat. My máme poskytnout tu péči. Samozřejmě se vždycky u toho bavíme, ale tím, že jsme tam vnímali ty jejich úzkosti a snažili jsme se je utěšovat a podobně, tak si myslím, že nás to utvrdilo v tom, že fakt klient je na prvním místě. To si myslím, že je velmi důležité. Co dál z toho si vzít? Určitě to, že jsme si uvědomili, že máme skvělé pracovníky, kteří jsou ochotni práci navíc v jiné službě, že jsme přeřazovali pracovníky, jsou flexibilní a vlastně byli jsme ochotni se domluvit na různých věcech, být si vzájemně stříc. Vlastně ukázala se taková ta lidskost. A to si myslím, že se ukázalo i na celé společnosti. A to vnímám jako velice pozitivní.
Já když to vezmu právě třeba z toho pohledu společnosti, tak jsem vnímal, že anebo se těším na to, že bude takové určité přehodnocení hodnot. Jo, že si lidé řeknou, že prostě opravdu ten materialismus, který jsme doposud žili a takový konzumismus, takže je potřeba teďka se na to podívat úplně z druhé strany, čili hledat nové hodnoty, nějaký smysl života jiný prostě než teda byl, takže to očekávám od té společnosti a velmi se na to těším a jsem takový optimistický, že tady ta doba nastane. Co se týká naší organizace, tak mohu říct, že ta doba nás obrovsky stmelila. Hned na začátku jsem vyhlásil opravdu prostě pojďme teda nějaký nějakým způsobem pomáhat, když někdo samozřejmě zůstane doma, ať už na OČR nebo na těch překážkách, nebo nějakým jiným způsobem chce si vybrat dovolenou a tak dále. Pochopím to, máte strach, prostě zůstaňte doma, řekněte to na rovinu. Jo? Ale skutečně až mě překvapilo, že skutečně všichni lidé spíš šli a řekli prostě ne, my jsme tady od toho, aby jsme teda se mohli nasadit pro ty naše uživatele a naše klienty. Dali jsme takovou dohromady takovou databázi, já jsem to nazýval databáze totálního nasazení, kde se lidé mohli psát, že kdyby v případě, já nevím, nějaké nákazy v domově pokojného stáří nebo, já nevím, 24-hodinové služby nebo několika denní služby u lidí bez domova, tak opravdu ta databáze se zaplnila lidmi, kteří byli ochotní opravdu tyto nepřetržité služby třeba poskytovat. Jo. Tak to mě jaksi uspokojilo, bych řekl, v tom, že teda jsem si říkal, že skutečně jak ta společnost, tak teda i snad ta naše organizace prostě jaksi půjde k těm lepším hodnotám, lepším smyslům života.
Opatrné, varovné, ale i optimistické scénáře jsme nastínili do budoucna společně s Lenkou Svobodovou z brněnského střediska Diakonie Česko-bratrské církve evangelické. Děkuju, že jste přijala pozvání do pořadu Vertikála.
Děkuju za pozvání.
A za diecezní charitu Brno hovořil Oldřich Hajčman. Děkuji i vám, že jste si našel čas.
Také děkuji, nashledanou.
Debatou provázela a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.